Bilbo iria erratian zaude eta hau emakumeak nonahi saioa da. Gurekin este redondo dugu telefonoaz bestalde, emakume baserritarrak eta elikadura buru jabetzaz hitz egiteko. Estik, ene Bizkaian formakuntza ikastaroak ematen ditu eta feminista sutsua da. Egunon esti, zelan?
Egunon, bai, ondo.
No, bueno, ba. Ba, nekazaritza industriala zabaldu zenetik, baserriak desagertuz joan dira, eta gizon laborariek zailtasunak badauzkate are gehiago emakumeek. Zein da gaur egun emakume baserritarren egoera?
Ba, zuk esan bezala, baserritar guztientzat egoera zaila da, eta emakume baserritarrena, ba ere zailagoa, ez? Momentu honetan, naiz eta munduaren gehiengo baserritarra izan eta baserritarroien artean emakumezkoak izan gehiengoak, ba beraiek dira ere momentu honetan mundua gozea pairatzen dutenak. Eta horrek zer ikusia dauka, zuk esan duzun bezala, ba agroindustriarekin edo nekazaritza sistema berri honekin, ez? Azkenean nekazaritza sistema industriala nagusitu zenean, ba lursaila handiak, makinaria handia, agrotoxikoak eta abar sartu ziren, eta horrek nolabait emakumeak bereziki baztertu egin zituen, ez? Emakumeen nekazaritza egiteko era beti izan da txikian, beti inbertsio txikiekin, inguruan saldu, eta nolabait nekazaritza bakarri baizik eta familien eta ingurukoen eta inguru giroa zaindu, ez? Horrek ba, oztopo handiak dauzka, makinaria handiak eta sistema suntxikorra martxan jartzen denean, ez? Orduan, ba hori, nolabait baserritarrak alboratuak izan dira eta beraiekin batera, ba emakume hauek zeukaten jakituri guztia edo oraindik ere badaukatena, baina galtzear daukaguna. Orduan, beraien egoera zaila eta gainera horren ondorioz guztion egoera zaila ere, ez? Jakituri hori galtzen badugu, autonomia hori galtzen badugu, ba azkenean guztioi eragiten digu, ez?
Ja, eta gainera Europako politika guztiak be holako nekazaritza industriala bultzatzen dute, ez da?
Bai, Europa mailako nekazal politik badaukate holako ikutu berdea, ez, ematen diote pintzelada berdetxo bat, baina azkenean bultzatzen dena eta nagusitzen dena da industriala, eta hor dauzkagu, pues, agronomia eskolak edo agronomia fakultateak eta bar, ba, bultzatzen dute jendea eredu industrial horretan zartzera, ez? Eta askotan, bueno, ba, oso zaila da nekazaritzan aritzea edo nekazaritza ekologikoa egin nahi izatea, gertu saldu nahi izatea eta elikadura buru jabetza lantzea, laguntza guztiak eta politika guztiak beste sistemari begira daudenean.
Ja, eta nekazaritza iraunkorraren alde lan egiteko etxalde elkartea sortu da, edo sortzen ari da. Kontatu aldi guzu zeintzu diren honen printzipio nagusiak, hola, labur bilduz?
Bai, bueno, etxalde sortu zen alde batetik Euskal Herri osoko nekazariak biltzeko eta nekazaritza iraunkorraren aldeko ekintza praktikoak egiteko, ez? Orain arte nekazale demuan antolatuta egon gara sindikatuetan, baina ikusten genuen nazio mailako mugimendu bat sortzearen garrantzia. Ba, alde batetik hori nazio itxura hori emateko, eta bestetik ere ba sindikatuetatik haratago beste antolakuntza mota batzuk sortzeko. Eta bere sede nagusia da elikadura buru jabetza bultzatzea Euskal Herri mailan.
Bueno, eta bueno, gero Kubako nazioartekoak agroekologia mintegian hor kanpesina edo formula hitz egin zuten. Zu badakizu zeintzu diren bere oinarriak?
Bai, orain Kuban hitz egiten da, baina erinago ere, ba, Ameriketako beste herrialde batzutan horrelako metodologia erabili izan dute, ez? Ba, sandinismo garaian Nikaraguan adibidez, edo, bueno, beste herrialde batzutan. Eta azkenean da, ba, nola egiten dugun hartu harremana gure artean, nola egiten ditugu formakuntza prozesuak, eta bar, ez? Orduan hori definitzeko, eta ikusteko askotan ez ditugula kanpoko pertsonak behar, baizik eta gure artean ere asko dakigula eta hori zabaltzea eta elkar trukatzea oso garrantzitsua dela, ez? Eta ba, bost printzipio nagusi edo dauzka, alde batetik izango zen, ba, hasi behar garenean, pues hasi beharko garela poliki eta txikian, ez? Ba, lehen izan dugunaren kontrakoa, ba, hobeto da txikian hasi, inbertsio txikiekin eta poliki hasi eta gero hortik ba hasi joan edo zabaldu joan, ez? Bestetik teknologien inkorporazioa edo nola ematen dan ere aipatzen du apur bat, ez? Ba, zergatik ba teknologia berri bat aurkezten diguten bakoitzean zuzenean sartzen dugu gure landaremuetan, ba hori igual apur bat mugatzea eta lantzea eta jarraitzea zabaltzen ba guk sortzen ditugun teknologiak, ez? Azkenean baserritarrak ikerlariak dira, ez? Eta egunero ari dira ikertzen, ba beraien eguneroko lanarekin eta teknologia hoiei lehentasuna ematea, ez? Gero bestetik ba nolabait helburu txikia jarri, ez bakarrik helburu orokorra, baina helburu txikiak eta horrela ikusiko dugu ere epe laburrean dauzkagun garaipenak, ez? Eta horrek pues laguntzen digu gure autoestiman ere eta gure jabetza prozesuan. Bestetik ere pas experimentatu behar dugunean edo eskala txikian egitea, ez bakarrik edo ez egitea dana, ba batean hau probatu behar dugu eta orduan probatuko dut 10 hektaretan, ba ez, ba lehenengo probatu maila txikian gauzak eta gero funtzionatzen badute, ba zabaldu, ez? Eta bosgarren printzipioa izango litzateke, ba zerbait funtzionatzen duenean edo ez duenean funtzionatzen, ba hori bestei kontatu, ez? Eta nolabait biderkatze lana hori egitea, ez geratu bakotxa berean, baizik eta besteekin konpartitu eta lagundu beste guztien ongizatean.
Uhum. Eta bueno, formula hori be, hori dinezu ona ekarri aldala edo zen lekutara, ez da? Eta Euskal Herri osoko emakume baserritarrak iazko martxoan batu zineten hor Arbizuko ekokampinean, zientzia eta teknologia foroan. Eta hortik ze ondorio atera zenuten?
Bai, birritan bildu gara martxoaren 8 inguruan eta bai iazkoa izan zen azkena, aurten hauten ez ginen bildu behintzat ez martxoaren 8-rako eta bertan hori, pues zientzia eta teknologia foroa gauzatu genuen eta metodologia hau praktikan jarri genuen, ez? Alde batetik pues tailer teorikoagoak egon ziren azaltzeko ba gaur egune bakotsak dauzkan zailtasunak eta zailtasun horiei aurre nola egin eta baita ere tailer praktikoak ba bakotsak zekienarekin besteekin konpartitu genuen, ez? Eta bueno, gainera aprobetxatu genituen egun horiek ere biak kanpesinak maila internazionalean daukan emakumeen kontrako indarkeriarekin amaitzeko kanpaina ba Euskal Herrian nolabait bultzatzeko edo zabaltzeko edo horren aurkezpena egiteko. Eta gure ondoriak izan ziren ba jarraitu behar dugula biltzen, jarraitu behar dugula borrokan, oso garrantzitsua direla gure arteko harremanak eta hori, eta oso garrantzitsua dela ba konpartitzen jarraitzea, eta azkenean batek bakarrik ez duela ezer egiten eta kolektiboaren beharra daukagula, sareak eta aliantzak sortu behar ditugula eta horren aldeko apostua egin behar dugula.
Uhum. Eta bueno, sareak eta aliantzak aipatuta, ba duela bi aste Garaionen bildu zineten etxaldeko emakumeak, Bizkaiko asanblada, Garaionekoak, ze aliantza sortu zen edo zer lan duzen eten hor?
Bueno, oso garrantzitsua da, nekazal baserritarrek egin behar ditugun aliantzak, ez? Uh-huh. Baserritarrok egin behar ditugun aliantzak eta elikadura buru jabetzan egin behar diren aliantzak. Eta aliantza horretan oso garrantzitsua izan da azkenen urteetan mundu mailan biak kanpesinak munduko emakume martxarekin daukan aliantza eta hortik nolabait nekazal mugimendura hurbildu diren edo nekazal mugimenduak hartu dituen edo hartu duen kutsu feminista hori, ez? Eta hori nolabait Euskal Herrira ekartzeko ere eta horren beharraz ba ikusi genuen oso garrantzitsua zela mugimendu feministarekin aliantzak egiten hastea eta nolabait elikadura burujabetza guztion gai moduan hartu eta horretan ari gitu ginen, horretaz eztabaidatzen, ba bakotxa nondi datorren eta ikasi genuen eta bakotxaren esperientziatik abiatuta ba saiatu ginen nolabait pausu konkretuak ematen hastea eta bueno, ba asteburu pasa ederra egin genuen eta horrez gain erabaki genuen pues pausu batzuk ematen hastea eta elkarrekin hainbat gauza antolatzen hastea. Hor egin genuen kriston zerrenda egitasmoekin, baina ba poliki eta pizkanaka hasi behar dugunez eta hori ere metodologia hori apur bat barneratuz, ba urrengo hilabetetan hasiko gara elkarrekin hainbat puntutxu jorratzen. eta ia nola ateratzen dan. Hori eraikitze dago oraindik, baina bueno, lehenengo pausoak emanda.
Osea que hortik doaz ba etorkizunera begira dauzko zuen egitasmoak edo, ezta? Aliantzekin jarraitzea eta lantzea hori, ezta?
Uhum. Bai, eta nola baiz batzuk eta besteak kutsatu, ez? Ba, guztiok dauzkagun esperientzietatik ikasi eta elkarrekin ba, borrokan jarraitu eta gaibiak hurbildu ere, ze, bueno, ba, bata bestea gabere dauka zentzu askorik, ez? Argi daukagu elikadura burujabetza antipatriarkala izan behar duela, ba, lehen ere azaldu dugulako zein den emakume baserritarren egoera, baina ez hori bakarrik, baizik eta nun hartzen diren elikaduran inguruko erabakiak eta bar, eta hori bertaratzeko ba behar dugu elkartu.
Uh-huh. Bueno, ba eskerrik asko. Esti, ba hurrengo batera arte.
Vale, eskerrik asko zuei.
Bueno, agur.